9-րդ. Հիմա մենք արդեն տեսնվում էինք հաճախակի, օրը 1-2 անգամ։ Համարյա ամեն օր Մարիա Վիկտորովնան ճաշից հետո գալիս էր գերեզմանատուն և ինձ սպասում, կարդալով խաչերի ու հուշարձանների վրա իմակագրությունները։ Երբեմն մտնում էր եկեղեցի և մոտը կանգնելով նայում, թե ինչպես եմ աշխատում։ Լռությունը, նկարիչների ու ոսկեջրողների պարզ աշխատանքը, Ռետկայի խոհեմությունը և այն, որ տեսքով ես բոլորովին չէի տարբերվում մյուս արհեստավորներից ու նրանց նման աշխատում էի միայն բաճկոնակով ու հնամաշ ոտնամաններով, և որ ինձ դիմում էին դույով, Մարիա Վիկտորովնայի համար նորություն էր և հուզում էր նրան։ Նրա ներկայությամբ մի անգամ նկարիչը, որ վերևում աղավնի էր նկարում, բղավեց.
«Միսայիլ, սպիտակ ներկը մի տուր տեսնեմ»։
Ես ներկը տարա, ու հետո, երբ նեղլիկ փայտամածով ներքև իջա, նա լաց լինելու չափ հուզված նայում էր ինձ ու ժպտում.
«Ինչ լավն եք դուք»,
ասաց նա։ Մանկությունից հիշողությանս մեջ մնացել էր, թե ինչպես մեր հարուստներից մեկի վանդակից թռել փախել էր կանաչ թութակը, և ինչպես հետո սիրունիկ այդ թռչունը ամբողջ մի ամիս միայնակ ու անօթևան թափառեց քաղաքում, անտրամադիր թռչելով այգուց այգի։ Մարիա Վիկտորովնան ինձ հիշեցնում էր այդ թռչնակը. «Գերեզմանատնից բացի ես հիմա ուրիշ ոչ մի տեղ չեմ գնում», ասաց նա ծիծաղելով։ «Քաղաքը զզվեցնելու չափ ձանձրացրել է. աժոգինների մոտ արտասանում են, երգում, շվշվացնում. վերջին ժամանակներս նրանք ինձ հիասթափեցրել են. ձեր քույրը մարդամոտ չէ. Մադմուազել Բլագովոն էլ ինչ-որ բանի համար ատում է ինձ. Թատրոն չեմ սիրում. Ուր կհրամայեք չքվել»։ Երբ ես գնում էի նրա մոտ, ինձնից ներքի և բևեկնայուղի հոտ էր փչում, ձեռքերս էլ սևացած էին, և դա նրան դուր էր գալիս։ Ուզում էր նաև, որ իրենց տուն գնամ ոչ այլ կերպ, քան սովորական բանվորական հագուստովս։ Բայց շքեղ հյուրասենյակում այդ հագուստը ինձ նեղում էր, ես շփոթվում էի, կարծես մունդիրով լինեի, ու դրա համար էլ նրա մոտ գնալիս ամեն անգամ հագնում էի իմ նոր կոստյումը։ Դա դուր չէր գալիս նրան։
«Իսկ դուք խոստովանանք լինի, դեռ լրիվ չեք ընտելացել ձեր նոր գործին», մի անգամ ասաց նա։
«Բանվորական հագուստը ճնշում է ձեզ, դրա մեջ անհարմար եք զգում. ասացեք, դա նրանից չէ արդյոք, որ դուք անվստահ եք և գոհացում չեք ստացել. աշխատանքի այն տեսակը, որ ընտրել եք, ձեր այդ ներկարարությունը, միթե գոհացնում է ձեզ», հարցրեց նա ծիծաղելով։ «Ես գիտեմ, ներկը իրերն ավելի գեղեցիկ ու դիմացկուն է դարձնում, բայց չէ, որ դրանք պատկանում են քաղաքացիներին, հարուստներին, և վերջին հաշվով դառնում են փարթամ կյանքի մի մասը. Եվ հետո ինքներդ շատ անգամ ասել եք, որ յուրաքանչյուրը իր հացը պետք է վաստակի սեփական ձեռքերով. մինչդեռ դուք փող եք վաստակում և ոչ թե հաց. Ինչու նույնությամբ չհետևել ձեր խոսքերին. Հենց հաց պետք է վաստակել, այսինքն պետք է վարել, ցանել, հնձել, կալսել, կամ անել այնպիսի մի բան, որն անմիջական կապ ունենա գյուղատնտեսության հետ. օրինակ գովարածացնել, վարանել, խրճի չինել»։ Նա բացեց իր գրասեղանի մոտ դրված գեղեցիկ պահարանը և ասաց. «Ձեզ այս ամենն ասում եմ նրա համար, որովհետև ուզում եմ հայտնել իմ գաղտնիքը. Ուալա, սա իմ գյուղատնտեսական գրադարանն է. այստեղ կա և արտի, և բանջարանոցի, և այգու, և գոմի, և մեղվանոցի մասին. ես կարդում եմ ագահությամբ և տեսականորեն ամեն բան արդեն ուսումնասիրել եմ, մինչև վերջին կաթիլը. իմ երազանքն է, մեծ ցանկությունը, հենց որ մարդը գա, գնա մեր Դուբեչնյան. այնտեղ սքանչելի է, հրաշալի. այնպես չէ»։ «Առաջին տարին ուշադրությամբ կհետևեմ գործին ու կընտելանամ, իսկ արդեն հաջորդ տարվանից ես էլ կսկսեմ քրտնաջան աշխատել պետք եղածի նման, ինչպես ասում են, չխնայելով ինքս ինձ. հայրս խոստացել է Դուբեչնյան ինձ նվիրել, և ես այնտեղ կանեմ այն ամենը, ինչ ցանկանում եմ»։ Շառագունած դեմքով, արցունքոտվելու աստիճան հուզված ու ծիծաղելով, Նա բարձրաձայն երազում էր, թե ինչպես է ապրելու Դուբեչնայում, և որքան հետաքրքրական է լինելու այդ կյանքը. Իսկ ես նախանձում էի նրան. Մարտն արդեն մոտենում էր. Օրերն ավելի ու ավելի էին երկարում. Եվ արևոտ պայծառ կեսօրերին տանիքներից կատկթում էր ու գարուն էր բուրում. Ինքս էլ էի ուզում գյուղ գնալ. Եվ երբ նա ասաց, թե տեղափոխվում է Դուբեչնյա ապրելու, պարզ պատկերացրի, թե ինչպես քաղաքում մենակ կմնամ. Եվ զգացի, որ խանդում եմ Մարիա Վիկտորովնային, գրքերով լի պահարանի և գյուղատնտեսության նկատմամբ նրա վերաբերմունքի համար. Գյուղատնտեսություն ես չգիտեի և չէի սիրում, ու քիչ էր մնում նրան ասեի, թե դա ստրկական զբաղմունք է. Սակայն հիշելով, որ հայրս այդպիսի բան մի քանի անգամ արդեն ասել է, լռեցի. Վրա հասավ մեծ պասը. Պետերբուրգից վերադարձավ ինժեներ Վիկտոր Իվանիչը, որի գոյությունը սկսել էի մոռանալ. Նա եկավ անսպասելի, չէր նախազգուշացրել նույնիսկ հեռագրով. Սովորականի պես երեկոյան եկա և տեսա, որ նա լվացված, մազերը հարդարած ու մի 10 տարով ջահելացած, քայլում էր հյուրասենյակում և ինչ-որ բան պատմում։ Նրա աղջիկը չոքել էր և ճամպրուկներից հանում էր տուփեր, սրվակներ, գրքեր, և դրանք տալիս սպասավոր պավելին։ Ինժեներին տեսնելով ես ակամա մի քայլ ետ գնացի, իսկ նա պարզեց ինձ երկու ձեռքերը և ժպտալով ու ցուցադրելով կարապանի ատամների պես ճերմակ, ամուր իր ատամները, ասաց.
«Ահա և նա, ահա և նա. Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար, պարոն ներկարար. Մաշան ամեն ինչ պատմեց. Ձեր օգտին այստեղ մի ամբողջ ներբող կարդաց. Ձեզ լրիվ հասկանում եմ և հավանություն տալիս»,
թևանցուկ անելով ինչ շարունակեց նա.
«Կարգին բան, որ լինելը շատ ավելի խելացի է ու ազնիվ, քան պետական թղթեր խզմզելը և ճակատին գդականշան կրելը. Ես ինքս աշխատել եմ Բելգիայում, ահա այս ձեռքերով. Հետո 2 տարի մեքենավար եմ եղել».
Նա կարճ պիջակով էր և տնավարի հագել էր հողաթափեր. Քայլում էր հոդացավով հիվանդի պես, ոտքից ոտք թեթև օրորվելով, և շփում ձեռքերը. Ինչ-որ բան երկելով նա քթի տակ մեղմ մռլտում էր և հաճույքից թոթվում ուսերը, որ վերջապես տուն է վերադարձել և ցնցուղի տակ հաճելի լողացել։
«Խոսք չկա», ասաց ինձ ինժեները ընթրիքի ժամանակ, «խոսք չկա. Դուք բոլորդ լավ համակրելի մարդիկ եք. Սակայն չգիտես ինչու, պարոնայք, հենց որ զբաղվում եք ֆիզիկական աշխատանքով կամ սկսում եք փրկել մուժիկին, վերջի վերջո դա հանգում է աղանդավորության. Միթե դուք աղանդավոր չեք. Այ դու գողի չեք խմում, իսկ դա ինչ է, եթե ոչ աղանդավորություն»։
Նրան բավականություն պատճառելու համար ես օղի խմեցի, գինի էլ խմեցի։ Մենք համտես արինք պանիր, երշիկ, մսով կարկանդակ, մանր վարունգի թթու և զանազան խորտիկներ, որ իր հետ բերել էր ինժեները, ինչպես նաև նրա բացակայության ժամանակ արտասահմանից ստացված գինին։ Հիանալի գինի էր։ Չգիտես ինչու, գինի և սիգարներ ինժեներն արտասահմանից ստանում էր առանց մաքսի։ Ձկնկիթ ու ապխտած թառապ ինչ-որ մեկը նրան ձրի էր ուղարկում։ Բնակարանի վարձ էլ չէր տալիս, քանի որ տանտերը երկաթգծին նավթ էր մատակարարում։ Եվ ընդհանրապես, ինժեներն ու իր աղջիկը ինձ վրա այն տպավորությունն էին թողնում, կարծես աշխարի բոլոր լավ բաները նրանց էին ծառայում և տրվում էին միանգամայն ձրի։ Ես շարունակում էի գնալ նրանց մոտ, բայց արդեն ոչ այնքան հաճույքով։ Ինժեներն ինձ նեղում էր, նրա ներկայությամբ ես մի տեսակ կապ էի ընկնում, չէի դիմանում նրա ջինջ ու հստակ հայացքին, նրա դատողություններն ինձ համար տհաճ էին ու հոգեհան էին անում ինձ։ Ճնշում էր և այն հիշողությունը, որ դեռ բոլորովին վերջերս ես այդ կուշտ ու կարմրաթուժ մարդուն էի ենթարկվում, և նա ինձ հետ վարվում էր անխիղճ կոպտությամբ։ Ճիշտ է, նա գրկում էր մեջքս, քնքշորեն թփթփացնում ուսիս, հավանություն տալով իմ վարքագծին, բայց զգում էի, որ առաջվա նման արհամարում է իմ ոչնչությունը և հանդուրժում է միայն իհաճույս իր դստեր։ Ես արդեն չէի կարողանում ծիծաղել ու ասել այն, ինչ որ մտածում էի։ Հեռու էի քաշվում նրանից, և շարունակ սպասում, որ նա մեկ էլ տեսար, ինձ ևս պանտել էի կանվանի, ինչպես իր սպասավոր Պավելին։ Ինչպես էր վրդովվում իմ գավառական, քաղքենիական հպարտությունը։ Ես, պրոլետարի, ներկարարի մեկը, ամեն օր գնում էի ինձ համար խորթայթ հարուստ մարդկանց մոտ, որոնց ամբողջ քաղաքը նայում էր որպես օտար երկրացիների, և ամեն օր նրանց տանը խմում էի թանկարժեք գինի ու արտասովոր բաներ ուտում։ Իմ խիղճը դրա հետ չէր հաշտվում։ Նրանց մոտ գնալիս նոթերս կիտած խուսափում էի անցորդներից ու հոնքերի տակով խետ-խետ նայում, ասես իսկական աղանդավոր լինեի։ Իսկ երբ ինժեների մոտից տուն էի վերադառնում, ամաչում էի, որ կուշտ եմ։ Գլխավորն այն էր, որ վախենում էի հրապուրվել։ Փողոցով քայլեի, աշխատեի, թե տղաների հետ խոսեի, միևնույն է, շարունակ մտածում էի միայն այն մասին, թե երեկոյան ինչպես պետք է գնամ Մարիա Վիկտորովնայի մոտ, և պատկերացնում էի նրա ձայնը, ծիծաղը, քայլվածքը։ Պատրաստվելով այցելել նրան, փողկապս կապելու համար ես ամեն անգամ երկար կանգնում էի դայակիս ծուրտի քայելու առջև։ Հասարակ կտորից իմ կոստյումը աչքիս զզվելի էր երևում, և տանջվում էի ու միևնույն ժամանակ արհամարում ինքս ինձ, որ այդքան մանրախնդիր եմ։ Երբ մյուս սենյակից Մարիա Վիկտորովնան ինձ ասում էր, թե ինքը հագնված չէ, ու խնդրում էր սպասել, ես լսում էի, ինչպես էր նա հագնվում։ Դա ալեկոծում էր ինձ, կարծես զգում էի, թե ինչպես հատակն իջնում է ոտքերիս տակ։ Իսկ երբ փողոցում, թեկուզ և հեռվից, տեսնում էի կանացի մի կերպարանք, անպայման համեմատում էի նրա հետ։ Այդ ժամանակ ինձ թվում էր, թե մեր բոլոր կանայք ու աղջիկները գռեհիկ են, անհետ-հետ հագնված, իրենց պահել չգիտեն, և այդ համեմատությունը արթնացնում էր հպարտության զգացում։ Մարիա Վիկտորովնան բոլորից լավն է։ Իսկ գիշերները ինձ և նրան ես տեսնում էի երազում։ Մի անգամ ընթրելիս ինժեների հետ, մենք ծովային մի ամբողջ խեցգետ ընկերանք։ Հետո տուն վերադառնալով հիշեցի, որ ինժեները ընթրիքի ժամանակ երկու անգամ ինձ ասաց «սիրելիս», և ես հասկացա, որ այդ տանը ինձ փախակշում են ինչպես իր տիրոջի ցալացված դժբախտ մի շան, որ ինձ նով զվարճանում են, ու երբ ձանձրացնեն, դուրս կշպրտեն շան նման։ Ես ամաչեցի և ցավ զգացի։ Արտասվելու չափ ցավալի էր, ասես անպատվել էին ինձ, ու երկինք նայելով երթվեցի վերջ տալ այդ ամենին։ Հաջորդ օրը ես դոլժիկովների տուն չգնացի։ Ուշ երեկոյան, երբ բոլորովին մթնել էր ու անձրև էր գալիս, անցա Բոլշայա Դվորյանսկայա փողոցով, նայելով պատուհաններին։ Աժոգիններն արդեն քնել էին, և միայն ծայրի պատուհաններից մեկում էր լույս երևում։ Պարավ Աժոգինան իր սենյակում ձեռագործ էր անում երեք մոմերի լույսի տակ, ու երևակայում թե կռվում է նախապաշարմունքների դեմ։ Մերոնց տանը լույս չկար, իսկ դիմացը դոլժիկովների պատուհանները լուսավորված էին, բայց ծաղկամանների ու վարագույրների միջից ոչինչ չէր երևում։ Ես ետ ու առաջ էի քայլում փողոցում, մարդ ամսի սառն անձրևը թրչում էր ինձ։ Լսեցի, թե ինչպես ակումբից վերադարձավ հայրս, թակեց դարպասը, և մի րոպե հետո պատուհանում լույս երևաց, ու ես տեսա քրոջս, որը շտապով քայլում էր լամպը բռնած, և մի ձեռքով էլ ուղղում խիտ մազերը։ Հետո հայրս ձեռքերը շփելով քայլեց հյուրասենյակի մի անկյունից մյուսը, խոսելով ինչ-որ բանի մասին, իսկ քույրս անշարժ նստել էր բազկաթոռին, և ուրիշ մտքերով տարված նրան չէր լսում։ Ահա նրանք էլ գնացին, լույսը մարեց։ Նայեցի ինժեների տան կողմը, այստեղ էլ արդեն մութ էր։ Խավարի մեջ, անձրևի տակ, ես ինձ անհուսալիորեն մենակ էի զգում, բախտի քմահաճույքին թողնված։ Զգում էի, թե ինչպես իմ այդ մենակության ունեցածս և դեռ կյանքում ինձ էլի սպասվող տառապանքների համեմատությամբ մանր էին իմ բոլոր գործերը, ցանկությունները, ու այն ամենը, ինչ դրանից առաջ մտածել կամ խոսել էի։ Ավաղ կենթանի արարածների գործերն ու մտքերը ամենևին էլ այնքան նշանակալի չեն, որքան նրանց վշտերը։ Ինքս ինձ պարզորոշ հաշիվ չտալով, թե ինչ եմ անում, ամբողջ ուժով քաշեցի, պոկեցի դոլժիկովեն ստան դարպասի զանգի լարը և երեխայի պես փախա փողոցով, վախենալով ու մտածելով, որ հիմա անպայման դուրս կգան ու կճանաչեն ինձ։ Փողոցի ծայրին երբ կանգ առա, որպեսզի շունչ քաշեմ, լսեցի միայն, թե ինչպես էր աղմկում անձրևը։ Մեկ էլ հեռվում ինչ-որ տեղ պահակը խփում էր երկաթի կտորին։ Մի ամբողջ շաբաթ դոլժիկովների տուն չգնացի, կոստյումս ծախել էի, ներկարարական աշխատանքներ չկային, կրկին կիսաքաղց էի ապրում, օրական ձեռքս էր ընկնում հազիվ 10-20 կոպեկ, ամեն տեսակ ծանր ու անհաճելի գործ կատարելով, որտեղ էլ թեկուզ լիներ։ Մինչև ծնկները սխրված սառը ցեխի մեջ, հոգնած ու ջարդված քարշ էի գալիս և ուզում էի հիշողություններս մերցնել, ասես ինձնից վրեժ էի լուծում բոլոր այն պանիրների ու պահածոների համար, որոնցով հյուրասիրում էին ինձ ինժեների տանը։ Բայց եվ այնպես սոված ու թրջված հենց որ անկողին էի մտնում, մեղավոր երևակայությունս անմիջապես սկսում էր հրաշալի ու գայթակղիչ տեսարաններ ստեղծել, և ես զարմանքով ինքս ինձ խոստովանում էի, որ սիրում եմ կրքոտ և պինդ-պինդ, ու հանգիստ քնում էի, զգալով, որ այդ տաժանակիր կյանքից իմ մարմինն ավելի ամրանում ու ջահելանում է։ Մի երեկո անսպասելի ձյուն եկավ և հյուսիսից քամի փչեց, կարծես ձմեռը նորից սկսվել էր։ Այդ երեկոյան աշխատանքից վերադառնալով իմ սենյակում տեսա Մարիա Վիկտորովնային։ Նա նստած էր մուշտակը հագին, ձեռքերը խրած ձեռնամուշտակի մեջ։ «Ինչու ինձ մոտ չեք գալիս?» հարցրեց նա, դեմքիս հառելով իր խելացի ջինջ աչքերը։ Իսկ ես ուրախությունից սաստիկ շփոթվել էի ու ձգված կանգնել, ինչպես սովորաբար կանգնում էի հորս առջև, երբ նա պատրաստվում էր ծեծել ինձ։ Մարիա Վիկտորովնան նայում էր երեսիս, և նրա աչքերից երևում էր, որ հասկանում է, թե ինչու եմ շփոթվել։ «Ինչու ինձ մոտ չեք գալիս?» կրկնեց նա։ «Եթե դուք չեք ուզում գալ, ահա ես ինքս եկա»։ Նա կանգնեց ու մոտեցավ ինձ։ «Մի լքեք ինձ», ասաց նա, և աչքերը լցվեցին արցունքով։ «Ես մենակ եմ, բոլորովին մենակ»։ Նա ձեռնամուշտակով ծածկեց դեմքը, լաց եղավ ու ասաց. «Մենակ եմ»։ Ծանր է ինձ համար ապրելը, անչափ ծանր։ «Եվ աշխարհում ձեզնից բացի ես ոչ ոք չունեմ»։ «Մի լքեք ինձ»։ Փնտրելով թաշկինակը, որ արցունքները սրբի, նա ժպտաց. «Մենք մի փոքր լռեցինք, հետո ես գրկեցի նրան ու համբուրեցի»։ Այդ միջոցին նրա գլխարկը ամրացնող քորոցը այդպես քերծեց, արյունոտեց, ու մենք սկսեցինք խոսել այնպես, կարծես միմյանց հետ մտերիմ էինք վաղուց, շատ վաղուց։